ki Mehmet İbni Ebi Huzeyfe'ni dustaktan azat edip ondan istesin ki Ali'nin muhabbetini bıraksın ve Muaviye'ye dönsün. Muaviye'nin fermanıyla Mehmet İbni Huzeyfe'ni hapisten saraya getirdiler. Muaviye dedi, Mehmet, Ali'nin muhabbetini bırakmak zamanı hele gelip çatmayıp mı? Bilmeyirsen ki Ali gizlide cemaati Osman'ın kanını axtmağa mecbur edip, biz onun intiqamını almaq istəyirik. Mehmet İbni Ebi Huzeyfe, Muaviyenin cevabında dedi, bilirsən ki, hamıdan sənə yaxın mənim. Hamıdan da yaxşı səni tanıyıram. Allaha and olsun ki, Osman'ın qatili sənsən. Muaviye, Allaha şahit tuturam ki, sən əsla dəyişilməmsən və İslamdan və onun əxlaqi fəzilətlərindən heç bəhrə aparmamsan. Buna görə də məni Əlinin məhəbbətinə görə danlayırsan. Halbuki Əlinin dostları, havadarları və qoşunu hamısı mömin insanlardır. Ancaq sənin ətrafındakı adamlar ikiyüzlü və münafiqlərdən ibarətdir. Sən onları dünya malı ilə aldadıbsan. Özün də yaxşı bilirsən ki, bu bir həqiqətdir. Allaha and olsun ki, Əlini həmişə sevəcəyim və səni düşmən tutacağım. Muaviye qəzəblənib, Mehmet İbni Ebi Huzeyfənin dustağa qaytarılması əmrini verdi və Mehmet İbni Ebi Huzeyfə uzun müddətlər həbsdə qalıb, nəhayət dustaqda dünyasını dəyişdi. Nəfər Həzrəti Əli əleyhissalamın xidmətinə gedib dünyadan şikayət etməyə başladı ki, dünya insanı aldadar, onu çirkin işlərə doğru sövq etdirər, dünya hiləgər və cinayətkardır və s. Bu kişi eşitmişdi ki, ilahi şəxslər dünyanı pisləyərlər və belə xəyal etmişdi ki, dünyanı pisləməkdən məqsəd dünyanın həqiqətlərini pisləməkdir. Və bilmirdi ki, pis şey dünya pərəstlikdir. Həzrət Əli Aleyhisselam ona buyurdu, dünya səni aldatmır, bəlkə sən dünyaya aldanırsan. Dünya cinayətkar deyil, sən dünyada cinayət törədirsən. Dünya sədaqətli insanlara sədaqətlidir və onu başa düşən insan üçün afiyət amilidir. Dünya Allah dostlarının ibadətgahı, Allah mələklərinin namaz qılma məqamı və ilahi insanların ticarət evidir. Sahib İbn İbad çox alim və bacarıqlı bir vəzir idi. Gözəl əxlaqiyyat sahibi idi, əl açıq idi. Belə ki, oruçluq ayında iftardan qabaq gələn qonağı iftara saxlardı. Gahdan iftar süfrəsi başında yüzlərlə nəfər oruc açardı. Çünki anası onu uşaqlıqdan belə tərbiyə etmişdi. Anası hər gün ona bir dinar və bir dirhəm verib tapşırardı ki, sədəqə versin. Bu iş Sahib İbn İbad üçün bir adətə çevrilmişdi. Vəzirliyi zamanında da xadibinə tapşırardı ki, hər gecə bir dinar və bir dirhəm onun başı üstünə qoysun. səhər çağı yuxudan duran kimi onu ilk yoxsula sədəqə verərdim. Bir gecə xadim bu işi unutdu. Səhər çağı Sahib İbn Ibad yuxudan durub namazdan sonra gördü ki, pul yoxdur və xadim bu işi unudub. Bu iş sahibin ürəyini çox sıxdı. Öz-özünə dedi, ola bilsin ki, ölüm vaxtım çatıb. Bu yüzdən əmr etdi, xadim yataq otağındakı yorğan döşək və yastığını ilk yoxsula sədəqə versin. Sahib İbn Ibadın yataq otağının əşyaları hamısı qiymətli qumaşlardan idi. Sahibin xadimi onun fərmanını yerinə yetirərək onun yataq otağındakı əşyaları toplayıb evdən çıxdı. Yolda göz işığından məhrum olan bir seyidi gördü ki, arvadı əlindən tutaraq seyid ağlayır. Xadim irəli gedib dedi, bunları qəbul edirsənmi? Seyid soruşdu, nədir? Xadim dedi, yorğan döşək və ipək balışdır. Yoxsul kişi bu sözü eşidərkən hüşdən getdi. Xəbər Sahib İbn İbada çatdı. Yoxsul kişini onun yanına aparmaq əmrini verdi. Seyid hüşə gəldikdən sonra əhvalatının səbəbini soruşdu. Yoxsul Seyid dedi, abırlı bir kişiyəm, ancaq bir müddətdir ki, əlim boşa çıxıb, bir qızım var, ərə gedib, 2 ildir ki, onun cehizini hazırlamaq üçün əynimiz qarnımızdan kəsirik. Ötən gecə həyat yoldaşım dedi, qıza ipək yorğan balış almalıyıq. Çox çalışdım ki, bu istəyindən vaz keçsin. Olmadı. Nəhayət dedim, səhər çağı əlimdən tut, məni evdən eşiyə apar ki, həmişəlik sizi tərk edim. Yolda gedirdik ki, sizin xadiminizlə rastlaşdıq. Onun sözlərini eşidərkən hüşdən getdim. Sahib İbn İbad bu gözlənilməz hadisədən çox təsirləndi. Gözləri yaşla doldu. Dedi, ipək yorğan döşək üçün başqa qiymətli əşya gərəkdir. Sahib İbn İbad bu gözlənilməz hadisədən çox təsirləndi. Gözləri yaşla doldu. Dedi, ipək yorğan döşək üçün başqa qiymətli əşya gərəkdir. Mənə icazə verin ki, qızınızın cehizini mən verim. Sonra qızın ərini çağırıb, ona kifayət qədər sərmayə verdi ki, yaxşı bir işə başlasın və vəzir qızına layiq o qıza cehiz verdi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti hekayələr verilişini dinlədiniz. İnşallah ki, bu veriliş marağınızı qazanıbdır. Gələn görüşlərə qədər siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizi Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan Salam hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Siz əziz dostlarımıza, sevimli dinləyicilərimizə xoş anlar arzulayaraq bugünkü söhbətlərimizə başlamaq istərdik. Sevimli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə dəyərli Gülüstan kitabını vərəqləyib, bu kitabın birinci fəslindən 23-cü hekayəsinə rast gəlmişik. Burada bu hekayəni oxuyub, onun haqqında imkan daxilində məlumat verəcəyik. Hekayədə belə deyilir. Əmrüleysin qullarından biri qaçmışdı. Dalınca adam saldılar. Nəhayət onu tapıb gətirdilər. Vəzirin ona qarşı ədavəti vardı. Başqa qullar ibrət alıb qaçmasınlar deyə o qulu öldürmək üçün göstəriş verdi. Yazıq qul Əmrüleysə baş əyib dedi, qəbuldur xoşuna gələn dərdi qəm, fərman səninkidir, aciz bəndənəm. Sonra sözünə davam edib dedi, lakin bu xanadanın çörəyi ilə böyüdüyümə görə istəmirəm ki, nahaq qanım boynunuzda qalsın. İcazə verin, mən bu vəziri öldürüm, siz də onun qanın almaq üçün məni öldürün. Beləliklə tökdüyünüz qan nahaq olmasın. Qulun sözü hökmdarın xoşuna gəldi. Gülüb vəzirə dedi, necə məsləhət görürsən? Vəzir dedi, ey böyük hökümdar, sizi and verirəm rəhmətlik atanızın qəbrinə, bu həyasızı azad edin, yoxsa məni də bəlaya salar. Sapandlı adamla vuruşsan əgər, başına daima sənin daş gələr. Düşmənə bircə ox atsan əgər, canını hədəf tək, oxlayar düşmə.
یکی از بندگان امرولیس گریخته بود. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود تا دیگر بندگان چون این فعل روا ندارند. بنده پیش امرو سر بر زمین نهاد و گفت هرچه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست. اما به موجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. اجازت فرمای تا وزیر را بکشم، آنگه به قصاص او بفرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. ملک را خنده گرفت. وزیر را گفت چه مصلحت می‌بینی؟ گفت ای خداوند جهان، از بهر خدای این شوخ دیده را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی نیفکند. گناه از من است و قول حکیمان معتبر که گفتند چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چون این دان کندر آماجش نشستی.
Hekayəmiz qurtardı, sevimli dinləyicilərimiz. Hekayədə deyilən Əmr Leys İran, Əfqanistan, Tacikistan və indiki Pakistanda hökm sürmüş Səffari xanadanının ikinci padişahının adıdır. O, Yəqub Leysin qardaşı hesab olunur və 256-287-ci hicri illərində şahlıq edib. Keçmişdə baş vermiş oxşar bir əməldən intiqam almaq üçün birisini öldürmək və ya işkəncə etmək qisas deyilir. Qisas hökmü Toratda da gəlib. Qur'an-ı Məcidin Bəqərə surəsinin 178 və 179-cu ayələri, həmçinin Maidə surəsinin 45-ci ayəsi qisasla əlaqədardır. Sapand isə daş atmaq üçün qədim silah sayılır. Qədim zamanlarda rezin ya ipdən qayrılmış uzunsov bir alət hesab olunurdu. Xırda daş qoyub iki ucundan yapışıb onunla quş və ya başqa şeyləri vurub ovlayarmışlar. Əzizlər, dinlədiyiniz kimi bu hekayədə nahaq yerə bir bəhanə üzrə birisinin qanını tökməkdən, qədim kin-küdurət üzrə intiqam almaqdan söhbət gedir. Heç ola bilsin ki, bu küdurətin cavabı ölüm olmasın. Elələri var ki, məqam başında, vəzifə üstündə olanda necə deyərlər, qılıncı kəsən zaman heç yerə birisini ölümə verirlər. Halbuki çox günahın cəzası ölüm deyil. Nə yaxşı ki, insan həmişə, xüsusilə hökmü yeriyən zaman kin-küdurətdən, intiqamdan çox dostluq yaratmağa, güzəşt etməyə, yaxşılığa çalışsın. Düşünsün ki, ədavətin, intiqamın axiri yoxdur. Həmişə lənətlənəcək, pisliklə yad ediləcək. Halbuki ləzzət, güzəşt etməkdə, bağışlamaqdadır. Başqalarını bağışlamaq öyrənməli bir məharətdir. Əff etmək, bağışlamaq, intiqam fikirlərini, qəzəbi buraxmaq qərarına gəlməkdir. İntiqam və ədavət insanın ruhunu incidər, həmişə onu narahat edər. Lakin bağışlama onun təzyiqini azaldar, yaşayışın müsbət hissələrini də düşünməyə imkan verər. Psixoloqların inamınca intiqam və ədavət Qəm kədərə və depresiyaya səbəb olar. Hətta Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm ədavət bəsləyən adamların şəhadətinin qəbul olmadığını buyurur.
چو می توان به صبوری کشید جور عدو چو می توان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم چرا صبور نباشم که جور یار کشم
Bağışlamaq, hətta insana zərər yetirən fərdə belə qayğı keşlik və məhəbbət etməyə də səbəb ola bilər. Bağışlamaq, insana zərər yetirən fərdin günahından keçmək mənasına deyil, onun işinə bəraət qazandırmadan onu bağışlamaq, ruhi dincliyə, sağlam əlaqəyə, ruhi və mənəvi sağlamlığa gətirib çıxarar. Bu haqda gözəl hədislərimiz də var. Həzrəti Rəsul-i Əkrəm buyurur, hər kimin güzəşti çox olsa, ömrü uzun olar. Təqvalların Mövlası Həzrət Əli əleyhissalam da buyurur, əf və güzəşt ilahi nemətlərin yağmasına səbəb olar. İki şeyin savabını ölçmək olmaz, biri ədaləti olmaq və biri də güzəştə getmək. Həzrət həmçinin buyurur, ədavət və bağışlamamaq yaşayışdan ləzzət aparmamağa səbəb olar. Bəli, əzizlər, əff edib bağışlamaq yollarından biri məsum imamların alicənab rəftarlarından ülgü götürməkdir. Rəvayətlərə görə təqvalıların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam cəməl döyüşündə qalib gəldikdən sonra umumi əff fərmanı yaydı və onun qarşısında qılınc çəkənləri əff edib ölülərini bastırmalarına imkan verdi. Mervan-ı Həkəm bu hərəkətdən təəccübləndi. Biriddə bir-birinə deyirdi, biz Əli haqqında zülm etdik, beyət pozduq, amma o bizə qalib gəldikdə, Peyğəmbərdən sonra heç kimi onun kimi bağışlayan və ali cənab görmədik. Ayağa qalxın, huzuruna gedib üzr istəyək. nəql edirlər ki, bir qoca yolçu Şamdan Mədinəyə gəldikdə Həzrət İmam Həsən əleyhissalamı görüb onu pisləməyə başladı. Həzrət yaxına gedib salam verdi. Gülümsəyərək dedi, ey qoca, güya qəribsən, bir şeyi səhv başa düşübsən. Bizdən bir şey istəsən verərik, yol istəsən göstərərik. Açsansa doyurarıq, çılpaq olsan paltar verərik, ehtiyacın olsa ödəyərik. Qoca özünün cəsarəti qarşısında İmam Həsən əleyhissalamın bir o qədər güzəştini və ali cəlamlığını gördükdə utanıb ağlayaraq dedi, Şəhadət verirəm ki, sən yer üzündə Allahın xəlifəsisən. Tanrı risalət məqamını kimə bəxş etdiyini yaxşı bilir. Sənlə atan mənim nəzdimdə lap mənfur adamlar idiniz, lakin indi mənim nəzdimdə ən sevimli şəxssənsən. Əzizlər, növbəti verilişimizin vaxtı sona yetir, sizinlə vidalaşmalı oluruq və söz veririk ki, gələn verilişdə yenə də Gülüstan kitabının dəyərli məsləhətlərindən, nəsihətlərindən və hekayələrindən sizin üçün oxuyub, onun haqqında izahat veririk. Hələlik, sağ qalın.
Şəhidlər Xiyabanı
Şəhid Məhəmməd Baqir Bəyat Şəhid Məhəmməd Baqir Bəyat medianın inqilabi təvazukar şəhidlərindən biri. Allah Taalanın seçilmiş bəndələrindən biriydi ki, dəyəri maddi ölçülərlə hesablanmaz. O, şəhadəti seçmişdi və bu yolu özünə məsləh etmişdi. Məhəmməd Baqir Bəyat Şəmsi 1336-cı ildə Fərvərdin ayının 15-ci günündə Zəncan şəhərində dünyaya gəlib. O, dindar bir ailədə böyüyüb. Anası deyirdi ki, uşaqlıqda çox sakit bir insan idi. Şəhid Bəyat ibtidai təhsilini bitirdikdən sonra atasının yanında işləyərək ailəsinə dəstək oldu. Bu dövrdə onun əsas xüsusiyyətləri namaz qılması, ibadətə məşğulluğu və məscidə getməsi idi. Məsciddə müəzzinlik edirdi. Çox təvazukar bir insan idi və qardaşlarını da cəmiyyətdə təvazukar olmağa təşviq edirdi. Məhəmməd Baqir Bəyat dini ve inqilabi faaliyetlerle meşgul idi. Bu sebepten defelerle savak tarafından izlenilirdi. O tevazukar, fedakar, mescid ve ibadet adamıydı. Onun diğer ahlaki hususiyetleri, hoşhasiyet, mihriban ve hemişe mülayim davranışıydı. Çok edepli, samimi ve mihriban idi. Sade hayat tarzını sevirdi. Hemişe halal harama dikkat edirdi ve dostlarını, kohumlarını hoş üzle, mülayimlikle ve samimiyetle emri bi maruf ve nehyez münkere davet edirdi. Anası deyirdi ki, o hiç vaxt asabi olmazdı. Şehid Mehmet Bagir Beyat ailədə də hürmət nümunəsi idi. Ata-anaya hürmət edir, onların istəklərinə itaat edirdi. Çətinliklərə səbirli yanaşırdı. İstəyirdi ki, övladları ədəbli və dindar büyüsünlər. Ən mühüm tövsiyəsi həyat yoldaşına hicabı qorumaq idi. Həmişə həyat yoldaşına və qızına deyirdi ki, özlərinə Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanı nümunə götürsünlər və hicablarına diqqət etsinlər. Bu aziz şəhidin yadigarı olaraq iki oğul və bir qız qaldı. Şəhid Məhəmməd Baqir Bəyat Şəmsi 1361-ci ildə İslam Respublikasının teleradio təşkilatında işə qəbul olundu. İki dəfə Zəncanın bəsicilər ilə cəbhəyə getdi. Nəhayət, 1362-ci ilin Bəhmən ayının 21-də şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun şəhadəti Xeybər əməliyyatı zamanı birbaşa döyüşdə baş verdi. Pak cənazəsi Zəncan şəhidlərinin yanında dəfn olundu. Şəhid Ətaullah Əhmədi. Şəhid Ətaullah Əhmədi Şəmsi 1332-ci il Murdad ayının 4-cü günündə Sənəncət şəhərində dünyaya gəldi. Uşaqlıq illəri isti ailə mühitində keçdi. 7 yaşına çatanda elm və bilik öyrənmək üçün evlərinə yaxın məktəbdə qeydiyyatdan keçdi. O yalnız təhsillə kifayətlənmirdi. yay tətilində məktəblər bağlananda fəhləli edir və bu yolla ailəsinin dolanışığına kömək edirdi. Şəhid Ətaullah Əhmədi gənclik dövründə Quranın nurani ayələri ilə tanış oldu. Təhsil yolunu uğurla davam etdirərək tibb ixtisası üzrə orta məktəb diplomu aldı. 1352-ci şəmsi ildə hərbi xidmətə çağırıldı. 2 illik hərbi xidməti başa vurduqdan sonra 1355-ci ildə texniki işlərə marağına görə Kürdistan radio-televiziyasında işə qəbul olundu. O, texniki işçi, media texniki kimi fəaliyyət göstərdi. Xidmət dövründə bacarığı və ləyaqəti ilə dəfələrlə təltif və təşviq edildi. Şəhid Əhmədi 1356-cı ildə evləndi və yeni həyat qurdu. Onun iki oğlu var idi. İnqilabın yüksəlişi ilə o daim mübariz və xalqın hüquqlarının müdafiəçisi kimi İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi dəstəkləyirdi. Şəhid Ətaullah Əhmədi 10 illik yorulmaz xidmətindən sonra 1365-ci ilin 28 dey tarixində Sənəndət şəhərində hava bombardmanı nəticəsində həyat yoldaşı və iki sevimli övladı ilə birlikdə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Rəvayət olunur ki, bu şəhadət onun seçimi idi. Deyirdilər ki, o, bu dünyaya aid deyildi və sanki bu dünyada əlavə vaxtı var idi. Şəhidlər Allah Taalanın seçilmiş bəndələridir və onların dəyəri bizim maddi hesablarımızla ölçülə bilməz. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, inşallah.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Livanlı əmkarını Tehrana dəvət edib. İran Çindən Avropaya yük daşınması üçün ən cəlb edici marşrut kimi təqdim edilir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir, Vaşinqton sammiti Cənubi Qafqaz üçün real fürsət pəncərəsi açıb. Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyasətini 12 mövqe genişləndirib. İndi isə təfərrüatıyla İranistan Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Livanlı əmkarı Yusif Racini yaxın gələcəkdə Tehrana iki tərəfli münasibətlər və regional məsələləri müzakirə etmək üçün səfər etməyə dəvət edib. İrna xəbər verir ki, nazir Livanlı əmkarına ünvanladığı məktubda Tehranın Livanın süverenliyinə sarsılmaz dəstəyini təsdiqləyib. İraqçı Livanlı əmkarını iki tərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi, həmçinin regional və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı məsləhətləşmələrin aparılması üçün İrana dəvət edib. O, Livan xalqı və hökumətinin mövcud təhlükə və çağırışların öhdəsindən uğurla gələcəyinə inandığını ifadə edib bəyanatda bildirilir. İran İslam Respublikası Dəmir Yolları İdarəsinin Xarici Ticarət üzrə baş direktoru dedi, İrandan keçən Cənub dəhlizi Çindən Avropaya dəmir yolu yüklərinin daşınması üçün ən təhlükəsiz və ən sərfəli marşrutdur. Şəhriyar Nağızadə İrnaya verdiyi müsahibədə İran İslam Respublikası Çin, Özbəkistan, Türkiyə, Türkmənistan və Qazaxıstan arasında imzalanmış 6 tərəfli dəmir yolu müqaviləsinə toxunaraq bildirdi. Bu ilin iyun ayının əvvəlində Pekində bu ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə İran vasitəsilə şərq-qərb dəhlizlərinin inkişafına həsr olunmuş görüş keçirilib. 2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin sammiti Bakı və İrəvan arasında nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün fürsət pəncərəsi açıb. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzuyan Viyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib. Erməni mediasının məlumatına görə o deyib, genişləndirilmiş əlaqə cümlədən dırnaqarası Tramp marşrutunun həyata keçirilməsi, Cənubi Qafqazı Avropanın Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən səmərəli və təhlükəsiz tranzit və logistika mərkəzinə çevirməyi hədəfləyir ki, bu da təkcə iqtisadi refah deyil, həm də regional təhlükəsizlik arxitekturasının gücləndirilməsinə töhfə verəcək. Bu kontekstdə biz Azərbaycanın Ermənistana yük tranzitinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı son bəyanatını alqışlayırıq. Mirzuyan həmçinin qeyd edib ki, ilk taxıl tədarükü artıq Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan dəmir yolu marşrutu ilə Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatıb. Öz növbəsində Ermənistan Türkiyədən Azərbaycanı və oradan Türkiyəyə yük tranzitini təmin etməyə hazır olduğunu bəyan edib deyə Mirzuyan qeyd edib. Ermənistan hərbi xidmət müddətinin azaldılmasının bir məqsədi var. Ordunun peşəkarlığını artırmaq. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri Soren Papikyan parlamentin iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə bu qərarın əsasında ordunun işinin səmərəliliyini artırmaq istəyi də dayanır. Xatırladaq ki, Ermənistanda sıravi heyətin məcburi hərbi xidmət müddəti 24 aydan 18 aya qədər azaldılacaq. Qərar 2026-cı il yanvarın 1-dən sonra müddətli xidmətə çağırılan vətəndaşlara şamil ediləcək. Xidmət müddətinin azaldılması 2026-cı il yanvarın 1-dən müddətli hərbi xidmət keçəcək şəxslərə şamil edilməyəcək. ATƏT-in Minsk prosesi və onunla bağlı strukturların 2025-ci ildə bağlanması barədə tarixi qərar Azərbaycan və Ermənistanın birgə səyləri nəticəsində mümkün olub. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Viyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında çıxış edərkən bildirib. Fidan vurğulayıb ki, vaxtı çoxdandır ki, çatmış büdcənin qəbul olunması və Helsinki üstə gəl 50 konfransı çərçivəsində ATƏT-də mümkün islahatları da əhatə edən kollektiv iş təşkilatın fəaliyyətini daha da canlandırmağa kömək edə bilər. Türkiyə Xarici İşlər Naziri əlavə edir ki, Ankara digər regionlarda, xüsusilə də Ukraynada sülhə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləyəcək. Böyük Britaniya hökuməti Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyasətini genişləndirərək daha 12 mövqe əlavə edib. BBC xəbər verir ki, bu barədə Britaniya hökumətinin bəyanatında bildirilir. Siyahiyə 11 fiziki şəxs və bir təşkilat daxil edilib. Bu dəfə sanksiyalar Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının baş idarəsinə qarşı tətbiq edilib. Siyahiyə həmçin idarənin 3 əməkdaşı və daha 8 rusiyalı daxil edilib. Britaniya hakimiyyəti bildirir ki, sanksiya siyahisinə Baş Kəşfiyyat İdarəsinin 3 zabiti də əlavə edilib və onlar Ukraynada və bütün Avropa üzrə düşmənçilik fəaliyyətinin təşkilinə cavabdehdirlər. Bir qrup Amerikalı senator Prezident Donald Trump'ın administrasiyasından kongresin təsdiqi olmadan Venezuela'ya qarşı hərbi güc tətbiq olunmamasını tələb edən qətnamə təqdim edib. Bu barədə Virginia ştatından demokrat senator, ABŞ qanunverici orqanının yuxarı palatasının üzvü Tim Kaine'in saytında dərc olmuş bəyanatda qeyd olunur. Sənəd Kane, Kentucky'dan Respublikaçı senator Rand Paul, Kaliforniyadan demokrat Adam Schiff və senatda demokrat azlığın lideri Chuck Schumer tərəfindən hazırlanıb. Qətnamə ABŞ silahlı qüvvələrinin Venezuela ərazisində və ya ona qarşı hərbi əməliyyatlarda kongresin təsdiqi olmadan iştirakına yol verilməməsi məqsədini daşıyır. Qanunvericilər diqqəti Trumpın 2 dekabrda Latin Amerikasında narko kartelə qarşı mübarizə çərçivəsində ABŞ qüvvələrinin çox tezliklə quru hədəflərinə zərbələr endirməyə hazır olduğunu bəyan etməsinə yönəldiblər. Amerikalılar Venezuela ilə sonsuz müharibəyə, ictimai müzakirə və ya səs vermə olmadan cəlb olunmaq istəmirlər. ABŞ-nin digər dövlətlərin işlərinə müdaxiləsinə ardıcıl şəkildə çıxan pul vurğulanıb. Üzr dilərim, ABŞ-nin digər ölkələrin işlərinə müdaxiləsinə ardıcıl şəkildə qarşı çıxan pul vurğulayıb. Qətnamədə qeyd olunur ki, ABŞ-də yalnız qanunverici orqan müharibə elan etmək səlahiyyətinə malikdir. Fransa prezidenti və Ukraynanı dəstəkləyən koalisyanın liderlərindən biri olan Emmanuel Macron Pekində Çinli həmkarı Xi Jinpinglə görüşüb. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə Macron Pekində həmkarı ilə görüşdə bildirib ki, Fransa və Çin aralarındakı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmalıdırlar. Macron cümə axşamı 4 dekab səhər saatlarında Xi Jinpinə deyib, bəzən fikir ayrılıqları olur, lakin daha böyük xeyir və rifah naminə bunların öhdəsindən gəlmək bizim məsuliyyətimizdir, Frans Pres yazır. Çin lideri böyük xalq zalında Fransa prezidenti ilə görüşdə Fransa ilə daha sabit münasibətlər qurmağa çağırıb. Cənab Macron Çindən Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün daha çox addım atmasını istəyir. Bu deməkdir ki, hələ də bitərəflik mövqeyini qoruyan Pekin böyük miqdarda xam mal almaqla və Moskovaya texnologiya satmaqla Rusiyaya iki istiqamətdən kömək etməkdə tam olunur. BBC-nin Pekindəki müxbiri bildirir ki, hələlik Çinin mövqeyinin dəyişməsinə dair heç bir əlamət yoxdur. Almaniya Rusiyanın təhdidini əsas gətirərək İsrailin Arov 3 raketdən müdafiə sistemini aktivləşdirən ilk ölkə olub. Şəfəq Qinal saytının verdiyi xəbərə görə Berlin İsrail istehsalı olan sistemin Avropanın ilk uzaq mənzilli ballistik raketdən müdafiə sistemi olduğunu və NATO-nun müdafiəsini gücləndirdiyini, eyni zamanda Almaniyanın ittifaq daxilindəki rolunu yüksətdiyini bildirib. Almaniya mediası ölkənin ilk Arov 3 hava müdafiə bateriyasını aktivləşdirməyə hazırlaşdığını bildirib. Beləliklə, Almaniyanın İsraildən başqa bu uzun mənzilli ballistik raket tutma sistemini yerləşdirən ilk ölkə olacaqdır. Almaniya Müdafiə Naziri Boris Pistorius, İsrail istehsalı olan sistemin Almaniyanı və tərəfdaşlarını yüksək hündürlükdəki ballistik raket təhdidlərinə qarşı kritik müdafiə təmin edəcəyini, Avropanın müdafiə qabiliyyətlərində əhəmiyyətli bir irəliləyiş olduğunu söyləyib. İsrailin 2023-cü ilin oktyabr ayında Qəzzaya qarşı geniş şəkildə soyqırım müharibəsindən sonra İsraillə silah müqavilələri dünya miqyasında tənqidlərə səbəb olub. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 5-14 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə Şaxtadan 10 dərəcə edək isti, Culfada 2 dərəcə Şaxtadan 13 dərəcə edək isti olacaq. Məşəd şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 3-11 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən buludlu olacaq. Temperatur Qumda 1-17 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcə dək isti, Biləsuvarda 6-13 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 9-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan karakterli olacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 80-90% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, şərq rayonlarında leysan karakterli olacağı ehtimal var. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیامونا دارن شعار میدن
اشتیما göre indi Amerika'nın bütün ştatlarında halk küçelerde onun aleyhine şuarlar seslendirir. Verilən məlumatlara görə və sizin də bildiyiniz kimi Amerikanın müxtəlif ştat və şəhərlərində 7 milyon insan bu şəxsə qarşı şuar səsləndirir. Əgər sizin həqiqətən də gözünüz varsa, gedin onları sakitləşdirin.
پایگاه نظامی می‌سازند تروریست آمریکاست در واقع مظهر واقعی تروریست آمریکاست
onları sakitləşdirin və evlərinə qaytarın başqa ölkələrin işlərinə müdaxilə edirsiniz hərbi obyektlər tikirsiniz terrorçu Amerikadır terrorizmin əsl simvolu Amerikanın özüdür. O deyir ki, mən İran xalqının yanındayam. Yalan deyir. Amerikanın neçə illərdir tətbiq etdiyi bu dolayı sanksiyalar və bir çox ölkələrin də qorxudan ona qoşulması kimə qarşıdır? Bu sanksiyalar İran xalqına qarşıdır. Siz İran xalqının dostu deyil, düşmənisiniz.
Deyir, mən əli müamələm, müxam müamələ qoram. Bə İran müamələ qorim. Müamələyi ki, با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست تحمیل به ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت
او دیگه که من دانشق آدمیم ایرانلا دانشق اپارمق استیرم حالبوکه زوراکچیلیکلا نتیجهسی اولدن بلی اولان دانشق دانشق دیل زوراکچیلیکدیر و ایران خالقی دا belə təzyiqə boyunu əyməyəcək və əymir də. Bunun adı danışıq deyildir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək və verilişlərimizi davam etdirəcək. Hələlik sizi Allah'a tapşırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.